Сөйтіп, Кааб ибн Малик радиллаху не дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам бағанағы жорықтан қайтып келатқанын естіген кезде, мен сол кезде субханалла деп уайымдай бастадым дейді. Қатты уайымдай бастадым, былай айтайын ба, былай айтайын ба деп уайым. Кейін бар түрлі өтіріктер ойыма келе берді. Өтірік айта салайын ба, былай деп сылтаурата салайын ба, былай деп үзір айта салайын ба деп өзінің ішіндегі мысалы туысқандардың арасымен кеңес сұрай бастайды. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам Мединаға жеткен кезде барлық осы өтірік ойлап тапқан түрлі пландары, жоспарлары, түрлі осы сылтаулары бәрін ойынан шығып кетті дегенде қалай, қатты қорыққаннан кейін барып ол пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламға өтірік айтсам қалай құтыламын мен, бәрібір ол Аллаһтың елшісі ғой, қалай мен өтірік айтып құтыламын одан деді. Иә, сөйтіп пайғамбарға саллаллаху алейхи уасалам тек қана шындық айтам деп шешім қабылдады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам Мединаға келген кезде мешітке кірді дейді. Мешітке кірді және оның пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламның әдетінен және сүннетінен не болды? Ол бір қалаға келсе, яғни басқа сапардан келетін болса, ол міндетті түрде мешітке кіріп, әрқашан не қылатын? екі рәкат сәжде жасайтын еді. Тура сол сияқты бұны Джабир радиаллаху анхуға да бұйырған еді. Бұл хадисті біз иншалла болашақта айтамыз әлі. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам мешітке кіреді, намаз оқиды, адамдардың арасында отырады, солармен сөйлеседі. Түрлі адамдар келеді, енді джихадтан қалып қалған, бағана жорықтан қалып қалған мұнафиқтар келеді, түрлі сылтаулар айтады, анау болды мынау болды деп, иә не үшін қалып қалған барын айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам оларға кешірім сұрайды Аллах тағаладан. Алайда бұл нәрсе оларға пайда әкелмейді, ешқандай пайда әкелмейді. Аллах тағала сол үшін Құранда айтады: "Истағфир лахум ау ла тастағфир лахум", оларға кешірім сұра, кешірім сұрама. "Ин тастағфир лахум 70 мара", сен оларға тіпті 70 рет кешірім сұрасаң да, "фалян яғфир Аллаху лахум", Аллах тағала оларға кешірмейді дейді. Ал мен болсам деді бағана Кааб ибн Малик, пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламға шындық айтам деп шешім қабылдадым дейді. Сөйтіп оған шындықты айттым дейді. Мен мешітке кірдім, сөйтіп оған сәлем бердім, ол маған былай жымиды дейді. Ашулы адамның жымиюымен жымиды дейді, күлді дейді. Болады ғой, мысалы сен біреудің қуанып күлгенін байқайсың да, и біреудің несін бір ашуланып тұрған адамның күлкісі болады тағы да, иә. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам бері кел деді, мені шақырды да мен отырдым. Сөйтіп ол маған ма халлафак деді, сені қалдырған не дейді, яғни не үшін сен қалып кеттің дейді. Сонда Кааб ибн Малик радиаллаху не дейді? Я Расулуллах, ай Аллахтың елшісі, расында мені қалдырған ешқандай сылтауым жоқ дейді. Менің ешқандай жорықта жиналмайтын екі түйем жиналып қапты дейді бір уақытта. Егер де мен саған келіп бұл жерде қандай адамнан болсын, яғни сен осы менің алдымда басқа бір адам отырғанда егер дейді, онда мен түрлі нәрселерді айтатын едім дейді саған, түрлі өтіріктер, түрлі әдемі қылып айтып беретін едім, өйткені менде не шешендік болған дейді, менде сондай бір сөз өнері берілген дейді. Мен сөйтіп кескен адамды сөйтіп жақсылық қылып түсіндіріп беретін едім дейді. Алайда мен саған өтірік айтқым келмеді дейді. Өйткені білем дейді, егер мен саған қазір бір сөздерді әдемілеп айтып беретін болсам және сен маған разы болып қалатын болсам, онда жақын арада Алла субханаху тағала сені маған қарсы ашуландырады. Иә, ашуландырады. Одан да сен бүгін ашуланасың менің сөзіме дейді. Бірақ Алла субханаху тағала кейін барып маған разы болатын шығар дейді. Шейх Ибн Усеймин айтады: "Унзур илал иман", қарашы оның сеніміне қандай екенін дейді. Яғни мен саған ол өтірік айта алмаймын ғой дейді. Өтірік айтсаң, иә, сен маған бүгін разы боласың, бірақ ертең Алла субханаху тағала саған маған қарсы ашуландырады ғой дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам шындықты айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам не дейді? Расты айтты. Кейін барып айтады: "Я шынымен де мынау сендерге шындық айтты" деп Кааб ибн Маликтің сөзі рас екенін айтады. Осы жерден қандай пайдалар алса болады? Қараңыз, пайдалар алайық. Біріншіден, Алла субханаху ва тааля адамға бір сондай бір нығмет беруі мүмкін. Адам күнә жасағысы келіп жатқан жерінен, бірақ Алла адамның жүрегінде Аллах тағала жақсы ниетті көріп жатса, яғни ниеті о баста анық дұрыс болған болса, онда Алла субханаху тааля адамды күнә жасаудан сақтап қояды екен. Көрдіңіз бе, пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламға бағана адам не деп айтамын өтірікті, былай айтайын ба, былай айтамын ба, түрлі ойлар келді. Кейін бар туысқандарымен кеңесті, туысқандары әртүрлі нәрселерді айтып берді, бірақ сонда да Алла субханаху тааля күнә жасауды оны сақтап қойды. Көрдіңіз бе? Кааб радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға барған кезде барлық осындай өтіріктер есінен шығып кетті де, есінен шыққан кезде не үшін? Сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдына барып, қалайша мен өтірік айтамын деп барлық шындықтарды айтып берді. Екінші пайда осы жерден алынатын, егер адам сапардан келетін болса өз қаласына, онда ол үйіне бармастан бұрын мешітке бару керек. Мешітке барып, ол жерде екі рәкат оқып, ол жерде адамдармен сөйлесіп, содан кейін үйіне бару керек. Неге? Өйткені бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөзбен жасалған және іспен жасалған сүннеті болып табылады. Іспен жасалған сүннеті дегеніміз осы мына Кааб ибн Маликтің хадисте. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітке кірді де екі рәкат намаз оқыды да адамдармен отырды дейді. Ал сөзбен айтқан осы сүннеті туралы айтатын болсақ, онда Джабир ибн Абдуллах радиаллаху анхумадан келген хадисте айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Медина жарты сәл қалған кезде сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған мешітке кіріп екі рәкат намаз оқуды бұйырады. Бұл хадисті де Бухари және Муслим келтірген. Және бұл нәрсені өте аз адамдар істейді. Және бізде оны ешкім істемейтін де шығар. Әрине бұл сунна болып табылады және оны істеу керек. Бірақ адамдардың көбісі бұл туралы білмеген соң, адамдардың көбісі болған немқұрайлы болған соң, бұл не сүннет ұмытылып кетті, өліп қалған сүннет болады. Бірақ бізде көптеген бір хадистерде келеді, не сүннетті тірілту керек. Сүннетті тірілту керек. Сондықтан да егер қарайтын болсақ, осы сүннетті орындайтын болса, ол қиын емес қой, ауыр емес. Және Шейх Усаймин айтады: "Уасауаун саллайта фи масджидика аллази кунта тусалли фихи аль-қариб мин байтик, ау саллайта фи адна масджид мин масаджидил балад аллази анта фихи, хасалат ас-сунна", дейді. Хасалат ас-сунна. Және ешқандай айырмашылық жоқ, сен әрқашан үйіңнің қасында барып жүрген мешітте намаз оқисың ба, немесе бағанағы қаладағы ең алыс мешітке барып намаз оқисың ба, сол бағана сүннаны орындай аласың. Иә, әйтеуір мешітке кіріп ең бірінші намаз оқып алу керек. Тағы да бір үшінші пайда осы хадисін алынатын Кааб ибн Малик радиаллаху анху не осы сөздерінде өте мықты болған екен. Яғни сөз өнері берілген, өте бір шешен кісі болған екен. Алайда оның тақуалығы, оның Аллаһтан деген қорқуы өтірік айтудан сақтап қалды, өтірік айтуға кедергі болып қалды. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келіп ол ақиқатты айтты. Төртінші пайда бұл не? Адам кейде ашуланып та күле алады екен. Ашуланып та жымия алады екен. Егер біреу сұраса, қалай біз мысалы білеміз, адам разы болып күліп жатыр ма, ашуланып күліп жатыр ма, және сол сияқты. Онда бұл нәрсені енді жалпы жағдайға қарап біле бересің ғой, иә? Мысалы, егер сен оның несіне қытықтап жіберіп, иә, немесе бір жақсы бір қызық бір оқиғаны айтып беріп күлдіртсең, ол күліп жатса, сен ол ашуланып жатпаған біліп тұрсың ғой. Ал егер де сен оның мысалы бар машинасын барып лобовойын сындырып, ол саған таң қалып күлгеннен кейін оны түсініп тұрсың, ол саған қуанып күліп жатқан жоқ екен. Иә, адам осылай кейде разы болып күлуі мүмкін, кейде ашуланып күліп жіберуі мүмкін. Бұл нәрсе болады кейде, мысалы тіпті бір жақын туысқан өлген кезде, мысалы біз көреміз кейбір адамдардың бір жылаудың орнына күліп отырады. Яғни бір сондай бір бағана эмоциясы, көңілі ауысып кетеді да сөйтіп күліп жібереді. Тағы да бір бесінші пайдасы, адам тұрып отырған адамға, тұрған адамға сәлем беруге болады. Өткен Кааб радиаллаху анху бағана тұрып тұрған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сәлем берді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол кезде отырған еді, сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бері кел деді, яғни отыруға шақырды. Алтыншы пайда осы жерден, жақын жерде айтылған сөз қаттырақ әсер береді екен. Иә, өткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Кааб келген кезде алыстан ассаламу алейкум деп келді де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны шақырды, бері кел деді. Яғни сол тұрған жерінде айта беруге болатын еді, не үшін келмедің деп, не үшін шықпадың бізбен бірге деп, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шақырып алды алдымен. Шақырып алды, осыдан не түсінеміз? Адамына жақыннан айтқан сөздер қаттырақ әсер етеді екен, осы қаттырақ жүрегіне сінеді екен. Жетінші пайда осы хадистен, осы біз оқыған хадистен, немесе хадистің біз оқыған бөлігінен алынатын пайдалардың бірі бұл не? Кааб ибн Маликтің осы анық сеніміне дәлел бар осы жерде. Иә, ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түрлі нәрселер айтып жүре алатын еді ғой, дұрыс па? Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кейін барып оған кешірім тілей салатын еді, алайда ол не істеді Аллах тағаланы ашуланады ғой. Алла субханаллаһтың елшісі ғой. Аллах тағала кейін барып пайғамбар саламға хабарлап, пайғамбар саламды ашуланады екен білген. Кейін 8-ші бір пайда осы бөліктен алынатын. Алла субханаллаһ тағала жасырын нәрселердің бәрін біледі, жүректегі нәрселердің барын біледі. Яғни Кааб радиаллаһу анху не істеді? Алла субханаллаһ тағала Аллах қорққан. Аллах тағала естиді, Аллах тағала біледі ғой менің жүрегімде не бар екен. Алла субханаллаһ бұны барлығын біледі ғой деді. Тіпті пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні бір әйел келеді ғой. Я өзінің күйеуі туралы бір тартысып, солай тартысып келген кезде, соны пайғамбар саллаллаһу айтып берген кезде, оған осындай түрлі нәрселер айтып. Сонда Алла субханаллаһ тағала 7-ші аспанның үстінен түсіріп бір аяттарды түсіреді. Қад сами Аллаху қаула аллати тужалюка фи заужиха ва таштаки иля Аллахи валлаху йасмау тахаваракума инналлаха самиун басир. Алла субханаллаһ тағала саған келіп күйеуі туралы тартысқан әйелді естіді дейді. Алла субханаллаһ тағала сендердің араларында әңгімені естіді, расында Аллах тағала естуші көруші деді. Ал сол бөлмеде отырған кішкентай ғана бөлмеде, сол бөлмеде отырған Айша радиаллаһу анха не деді? Мен ол әйелдің кейбір сөздерін естіп, кейбір сөздерін естімей отырдым дейді. Қараңыз, Алла субханаһу ва тағала барлығын естиді, барын естиді. Кааб ибн Малик не деді? Мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға келдім де, осы нәрсені айттым. Содан кейін ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оның сөздерін шын айтты, осы кісі сендерге шын айтты деді. Және осының өзі не пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан мақтау сияқты бір жеткілікті болатын еді. Яғни осы болса, не сендерге шындық айтты деді. Сондықтан бар да Аллах тағаланың саған қандай шешім түсіретінін күт деді. Сөйтіп осы кісі Алла субханаллаһ тағаланың осы әміріне мойынсынып, иман кетірген күйде кетті. Және онымен кейін барып қалаған осы Аллах субханаллаһ тағала қалаған нәрсе болды. Содан кейін Бану Салима деген оның тайпасынан бір адамдар келіп, оларға түрлі қайт, сен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қайт, сен неге үйтіп айттың, сенен бұрын ешқандай күнә естіген жоқ едік қой деді, сен барып пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға айтпадың ба деді, осындай болды деп түрлі бір сылтауларды айта салмадың ба деді. Ол кейін бар Аллаһтың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям бағана мұнафиқтарға кешірім сұрады ғой, сол сияқты саған да кешірім сұрайтын еді, күнәларың кешіріліп кететін еді ғой деді. Бар деп айт деді. Сонда бағана Кааб ибн Малик айтады, шынымен де мен жүрегімде ойлап қалдым дейді, барып шынымен де не өтірік айта салайын ба деген ой келіп қалды дейді да маған. Алайда кейін барып ол бағана кісілерден сұрақ қояды. Хәл ахадун сана мисля ма санату, мен істеген нәрсемді тағы да біреу істеді ма дейді. Олар иә дейді. Хилал ибн Умайя мен Мурар ибн Рабия осы нәрселерді істеген дейді. Олар да осылай айтты, оларға да осындай жауап берілді дейді. Сонда Кааб ибн Малик не дейді? Осы кісілерді естіген кезде дейді, осы ізгі кісілер екеу. Кейін барып олар Бадр шайқасына қатысқан. Біз алдыңғы сабақта айтты, Бадр шайқас деген ұлы шайқас, және ол шайқас өте атақты шайқас, және оған қатысқан адамдардың күнәлары бәрі кешірілген. Және не деді? Міне осы екі кісіден мен үлгі алайын деді. Сөйтіп мен өзімді тоқтатып, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қайтпайтын болдым дейді. Көрдіңіздер ме, осы жерден біз қандай пайда аламыз? Шейх ибн Усаймин айтқандай, кейде адам бір жамандықты біреудің артынан ілесіп істемей қояды. Яғни бір жамандық істейін дейді де, бірақ біреуге қарап, біреуден үлгі алып істемей қояды екен. Осыдан біз жақсы ортаның, ізгі ортада өмір сүрудің пайдасын көріп жатырмыз. Содан кейін осы екі кісі оған осылай Бадырға қатысқан және өте ізгі тақуа кісілер айтылған соң, ол міне осылар маған үлгі болсын дедім де, мен осы райымнан бағана пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям шындық айттым, осы райымнан қайтпайтын болдым деді. Осы иншалла бүгін талдаған бағана оқып берген бөлігіміздің шарқы болып табылады. Иншалла тағала келесі сабақта басқа хадистің басқа бір бөлігін оқимыз. Уа ахиру дауана аль хамдулиллахи рубиль аламин.